6-chi xat. Mening qadrli razilginam. Vasiyligingdagi kishining yoshi va kasbi uni harbiy xizmatga chaqirishlariga xalaqit bermasligini bilish yoqimli. U to'la o'ziga ishonmaslikda bo'lishi va uning tasavvuri goh qo'rquv, goh umid tug'diradigan kelajakning qarama-qarshiliklariga to'la manzaralari bilan band bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Hech narsa xavotir va mahumlikdek odam ruhini dushmandan himoya qila olmaydi. Dushman odamlar o'z ishiga diqqatini jamlashni istaydi. Bizning vazifamiz ularning fikrini ular bilan nima sodir bo'lishi mumkinligi bilan band qilib qo'yishdir. Sening vasiyligingdagi kishi albatta dushman irodasiga itoatkorona bo'ysunishi shartligini biladi. Albatta dushman inson hozir uning boshiga tushayotgan kulfatlar, xavotir va bugunning mavhumligiga bardosh berishni nazarda tutadi. Aynan shu kulfatlarga javoban va u har kuni aynan shu xochni ko'tarib yurgani uchun inson sening amr etganing bo'lsin deyishi kerak. Shunda u rizq oladi. Sening vazifang vasiyligingdagi kishi o'zining hozirgi qo'rquvini unga ortilgan xoch deb o'ylamasligi, balki o'z qo'rquvining mavzusi haqida o'ylashidan iborat. Uni bu narsalarni xochlar deb qabul qilishga majbur et. Uni o'zini qo'rqitayotgan xavflar ayni bir vaqtda mavjud bo'la olmasligi, hammasi birdaniga uning boshiga tushishi mumkin emasligini unutishga majbur qil. Uni kelajakda u bularni matonat va sabr bilan yengilishga hafsala qilishga majbur et. Aslida taqdir oldidan haqiqiy itoatni namoyon qilish deyarli ilojsiz. Taqdirning bir talay avtangori bor. Bunday qilishga uringanlarga dushman sezilarli yordam bermaydi. Hozirgi haqiqiy azobga itoat etish esa, hatto azob faqat qo'rquvda bo'lganda ham odatda yuqoridan yordamsiz qolmaydi. Bu yerda muhim ruhiy qonun amal qiladi. Sen vasiyligingdagi kishining diqqatini dushmandan ko'ra, uning u haqdagi o'z tasavvurlariga burib yuborib, vasiyligingdagi kishining ibodatini zaiflashtirishing mumkinligini tushuntirib o'tgandim. Agar odamning fikrlari qo'rquvning mavzusidan ko'ra, qo'rquvning o'ziga burilgan bo'lsa, qo'rquvni boshqarish oson bo'ladi. Bordi-yu, u o'ziga ortilgan xochni qo'rquv deb hisoblasa, u albatta buni pand nasihat deb biladi. Shunday qilib, umumiy qoidani ifodalash mumkin. Agar vasiylikdagi kishining ongi bizga xizmat qilsa, uni o'zini o'zi anglashdan chalg'it. Agar uning ongi dushmanga xizmat qilayotgani bo'lsa, uning ongini uning o'ziga qarat. Toki dil siyohlik yoki ayol badani uni shunchalik jalb qilsinki, mening jahlim chiqib ketdi yoki men shahvoniy nafsga berilib qoldim degan gap uning xayoliga ham kelmasin. Aksincha, men xudojo'y bo'layapman yoki tobora rahimdil bo'layapman degan fikr u o'z nigohini dushmanga va yaqinlariga qaratmay, o'zidan uza olmaydigan darajada uni qamrab olsin. Uning urushga bo'lgan umumiy munosabatiga kelganda, sen odamlar masihiy va g'ayrimasihiy matbuotda muhokama qilishni juda yaxshi ko'radigan nafratga unchalik ham umid qilma. Vasiyligingdagi kishiga juda yomon bo'lganida, albatta, uning nemis yetakchilariga bo'lgan nafratli tuyg'ularini qizdirish lozim. Bu yaxshi. Lekin odatda bu bor yo'g'i tasavvurdagi qandaydir boshqalarning gunohiga javobgar bo'lib qolgan odamlarga qaratilgan hayajonli yoki afsonaviy nafratdir. U bu odamlarni hech qachon hayotida uchratmagan. Bularning hammasi gazeta ma'lumotlaridan o'g'irlangan qiyofalardir. O'ylab topilgan bunday nafratning natijalari ko'pincha biz uchun noxush bo'lib, shu munosabatdan inglizlar barcha odamlar orasida eng achinarli lapashanglardir. Ular o'zlarining dushmanlari uchun dunyodagi bor qiynoqlar kam deb ayuhannos solib, keyin esa ularning oshxonasi eshigida paydo bo'lgan birinchi yarador nemis uchuvchisiga choy va sigaret beradigan ayni o'sha notabonlardir. Sen qanday harakat qilishingdan qat'iy nazar, mijozingning qalbida doimo ham yaxshi fazilatlar, ham yomonlik mavjud. Asosiysi, uning g'azabini o'zi har kuni ko'rib turadigan yaqinlariga qaratish. Yaxshi fazilatini esa uzoqlarga shunday yo'naltirish kerakki, toki u o'zi umuman tanimaydigan odamlarga yaxshilik qilayapman deb o'ylasin. Shunda qahr to'liq mavjud bo'ladi. Yaxshilik esa soxta bo'ladi. Agar ayni paytda unda onasiga, ishdagi boshlig'iga va tramvayda birga borayotganlarga nisbatan zararli yaxshi fazilatlar o'sib borayotgan bo'lsa, u holda unda nemislarga nisbatan nafrat uyg'otishdan ma'no yo'q. Majozni bitta umumiy markazga ega bo'lgan doiralar. Markazda uning irodasi, keyingisida aqli, keyin esa xayoloti deb tasavvur qil. Hamma doiralardagi dushman muhriga ega hamma narsani bemanlashtira olish ehtimoli kam. Ammo sen barcha yaxshiliklarni markazdan chekkaga itarishing kerak, toki ular xayolot doirasida qolsin. Biz istayotgan xususiyatlarni esa iroda doirasiga kiritishing kerak. Faqat irodaga yetsin va odatga aylansagina, yaxshiliklar biz uchun haqiqatdan ham xavfli bo'ladi. Men tabiiyki, vasiylikdagi kishi tishini g'ijirlatib ertayotgan, otayotgan va qat'iylikka erishayotgan holatni o'z irodasi deb hisoblayotganini nazarda tutayotganim yo'q. Balki uning asl markazini, dushman qalb deb atayotgan narsani nazarda tutayapman. Xayolot tomonidan bo'yalgan, aql tomonidan ma'qullangan, hatto jo'shqin seviladigan birorta ham yaxshi fazilat odamni bizning otamizdan saqlab qola olmaydi. U otamizning huzuriga tushganda yana ham kulgili bo'ladi xolos. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.